Shitwa sura yibiri. Lushika lushiku lo pentecoste. Busa unga pia bose bari hamo mwipandirimo. Baha imanila kuigera mfutumo. Kite guanyaga ntale gulifu mangiguru. Woya wakaja pie numba umubali vigasha. Jubi ilaongela jakubi za kitendi mijamoto jigawa nikile. Jubi ikalila buli mwene. Pia bose wakajua na moyongwela. Bandi ya kuyomba mundimi jingi, kitumu moyo akabina kuyomba. Umu Yerusalemu barimo ba Yudaya, bantu batungirije bakufuma munsi jose ijo jiri hasiriri iguru. Aho kuikero mfutumo kwenu yo, libiringa ibita itale ya bantu, bandi ya kukumia. Guno aho bali yomba, buli mwene obigwa gamululimi rwankwawe. Bantu bojinji marabu yukumia baliwe la geke.
Bing, awa baliwe yompabe naba. Batiba nakadila ya piyabu ose. Hama na ose letu ilikana kinehe piyabu ose. Chuyike budi ngwene, munuli milongo awe. Bapaleti, bameti, baelami, na Mesopotamia. Naba ambu yutayumu. Naba na Kapadokia, Ponto, na Asia. Pyo naba na Frugia na Pamfudia na Misiri. Naba nkiba mhante cha Libi yako huko na Kiledne. Naba kenyi wako fumalumi. Na Yuta naba hempe kwa. Na Kilete naba Arabu. Pyo moto kere li tolebi kwa baliye yompa mte miki ise mihayo mitale ya kwa mlungu.
Aba osa wako kumia. Neo go wako yanu mhayo gwenu yo.
Ule bene uyibu chakiki bingwe. Mayo kuhu kwenu yu.
Kuike wa mubu yu dalahija, bali haya.
Bakura kwa wadwa.
Ono Petro we mela hamona abii yabo ikominu umo. Woha mkani la kalia higuli ya aliba wila giki.
Bingwe baba yutaya. Naba anki pia umu kikara kumu Yerusalem. Nitekele kakikwini tekele chumu na li hayira. Abantu bene aba batakorewa wabakitumu muri kanikira kuno mure bonake ke ha hetari tiruno saita tutuhu areyo kwenu yuhu kwenu mhoyoyo kwahibana nkankiyo erikiki ukoshi ko chakumpero ari haya murungu nakubitera moyo wane byabantu abitunje bimwe nabasheka bimwe bakuyu hanka niyo abatinta bimwe Bakuyu wana shakole chiwa. Naba nam harabingwe. Bakuyu rota shiroti. Hamaba tumamibande bakosha na bakema. Bakubi itira moyo wane. Bayu hanga. Unuki kudyo mwikuru. Nakole chacha kukumia. Na haselero musi. Nakole chachi manekejo. Nini ingana moto. Nakutundumu kakwariochi. Ile mide kukaru chua kubiza giti. Umweji na kukubiza kwa za ketamini nga. Aharu tale kushikuru shikuru wa mwaseba. Ulu tale na lui kujo. Anume kubiza kieki. Uli mwenu yo udelele la dine ya mwaseba kupijua. Baba Israeli. Itekara kakichize miho ya niyi. Uyesu wa Nazareti alimunhu ya murungu. Wa amadile kumole cha hapo kubingwe. Mzira ya katumile. Kabutura, nakubeja miho ya kukumia. Na chimane kijwecho murungu wa robeja kamulewe ahwali hamoni ingwe. Kitumo mmani labi ingwe vene kire. Umunu mweno yu, muki inwa kitumo katika herere kangwa murungu na bumani wokwe. Ubo kare na kare. Adiyo abi ingwe nguntura mmakono kabandu babubi. Ngumulaka. Kwiko murungu unjucha. Untungula omunguzu jarufu. Kuno ya leta tulikanile duikale luntimile. Huma nota uti ali haira kiki. Kufuma kare na kamo na kuseba. Bule kwari hamo nane. Kuno ali kuburi obone. Noose na teko kunenge nyiwa. Kuna roru. Inghoro ya neri na buyaki. Nururu mirone lulinabu sankabatu. Numire kwane kukwikara mkwisa kirwa. Kunugu panka wanutu uleka mkulimu. Nungwela wako tune kanijashika mkubola. Wanole kakijenzila jabu panka. Ukuno kajabu yaki kunuri hamonane. Adiruru batukubane. Lekana msombole na mkia karuri miho yankuru genji wiso Dawudi. Kure keke. Uwe ya kachawoje kwa. Nishikida shakwe tulinacho kushisharewe ye. Aleye kowe yi ole nghangi. Na olama nege kumurungu wale wangu isakicha. Ongu ilahile lakeka kubiza na nguingeji wakufuma mubo vile bokwe. Waku igasha hisu mbili akweli abutemi. Akakuloleru mhayo kwenu yu. Uwe ya miho ya kujuka kwa mwa Kristo geki. Atare kiwe mkulimu. Nuru miliko kwe kutabodile. Umurungu wancho kijo Yesu mwenu yu. Piabi ise aba tuliba kani chibako mhoyo kwenu yu. Wako mko hiwe. Aliku mkono kwa abu lyoko mwa murungu. Niye wangwanu kuriru moyo mwela kufuma kule ise. Kituma kuisa keja kule. Unawashe takadorwe shumule shubona. Na kushikwa shenechi. Kuno Dawudi. Atari inhila ngwikoro. Arega kahaya keke. Useba kangwero seba wane. Ikacha kakumkono kwane kwa abulio. Kushishana we tabani shibako. Kubiza utuli robo mhampara chako. Nose huku haya keke. Piaba israeli shikerile. Bamane hape keke. Uyesu yomu kankoma hasaraba mwenuyu. Umurungu wangwe tira kubiza seba. Na Kristo
ahobigwe neyo buchimu munholo bunwiru Petro na batumwa bangikiki
badogo bise igesero ro twete mpayo ke
na nku Petro bashoke cyakiki
karukaki na buri umo winywa batejwe muri na ryanwa Yesu Kristo mukorekejwe shibishinwe mwanukure shakwintwa mwene moyo nwera kuno kwisake cyakwenuku Kuri okuru ankuno yingwe na bana bingwe pina abantu abanki abaseba murungu wisalabitane nurubu bisa bari kureno
akabintu nabukane gibungi mu miha wa mingi uba kamera jari hagiki
ipica kingwe ngo mushibyari rwesha bubyeshi
aba bakagwanukuru mu hayogokwe bakabatejwa umurushikuru ya nurubu yongeje abantu giteshi humbishi datu Habiza bakomezuno ukwilanga iyo yalangagwa na batunwa hamona mukusangira na kumeganga ati ni mukoromba pia abantu bugwirobo babutale nguno miho yakukumia na shimane kicho shingishu yigera ubyuwe ja batunwa abazunya bali mukikare kabu mo pia bose ne shikolo basangira geshose Nishikolo shabo buyu jinja bagaba nisabo. Buli ngwene wapandika jakunguna na kulenganira na mako yayo alinago. Buli rushiko bibiri ngago muhekaru na moyo gumo. Na bajaga bakumega gangati mubuli kaya. Nishiri wabasangiraga na moyo kwa buyegi na bumo. Kuno bakunkumirejaga murungu na kuyegero na bantu bose. Useba. Ongejaga buri rushiko abo bapijiwa gwa.